Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi hørte Wigwam med In My Dreams, og vi sitter klare her I studio med en ny episode av 198 land med meg, Einar Tørnqvist. Og I dag så har jeg fått besøk av den gjesten som kanskje flest av dere har ønsket tilbake, nemlig Erika Fatland. Erika, vi ble aldri enige om hvordan vi skulle uttale Erika I forrige episode, så vi skal komme enda nærmere svaret I dag. Erika jo da, I tillegg til å være en begavet skjønnlitterær forfatter, også landets fremste reiseskildrer, det må man jo kunne si. Hun har tidligere gitt ut bøker om de forhenværende Sovjetrepublikkene I Sentralasia. Hun har tatt hele Russlands grense og skrevet bok om det, og nå det altså boka Høyt, med utropstegn Høyt, som handler om hennes reiser I India, Pakistan, Kina, Tibet og Nepal. Så det vel bare å si Namaste, Erika.
Namaste, nå tror jeg du glemte Bhutan.
Glemte Bhutan? Nei, nei, nei. Jeg har faktisk laget en episode om Bhutan allerede med Ole Martin Ille. Du, hva har du gjort siden sist du var her?
Nei, siden sist har jeg fartet rundt I Himalaya og sittet utrolig mye I bil på dårlige fjellveier I Himalaya. Ja. Og så har jeg skrevet en bok. Og så har jeg vært 3 måneder I Stillehavet og skrevet på den boken. Og så kom koronaen, og så måtte vi hjem.
Ja, fordi du har vært... Hvor lenge var du I høyden, holdt jeg på å si, I Himalaya?
Jeg var 8 måneder til sammen.
Det ikke rart å sitte og skrive om det I Stillehavet? Det veldig flott på Stillehavet.
Ja, det var ikke så veldig mye inspirasjon I omgivelsene, men det var jo veldig deilige omgivelser. Da. Det føltes ut som å være på ferie mens jeg satt der og jobbet der fra soloppgang til solnedgang.
Ja, men ikke det å være forfatter og egentlig bare ha ferie hele tiden?
Jo, det jo det, men ikke si det til noen.
Hvor I Stillehavet var du, bare for å ta det?
Vi var I Fransk Polynesia, først på Maoria, som ligger rett ved Tahiti, ja. Som en sånn paradisøy med masse Hilton-hoteller og Sofitel. Vi så utrolig mange sånne triste par på bryllupsreise.
Triste
var,
par?
Ja, mye krangling og mye forventninger som gikk I grus og sånn, var mye trist.
Hvorfor de så skuffet over å være der?
Nei, du, det vet jeg ikke.
Kanskje de prøvde å være I flest mulig land, og så oppdaget de at de faktisk bare var I Frankrike?
Ja, ellers så var det sånne skyhøye forventninger, ikke sant? Nå skal vi ha det fint nå, for ja. Nå vi på bryllupsreise, og så ble det samme kranglinger som hjemme, jeg vet ikke.
Nettopp, ja. Ja, det jo samme som det såkalte Paris-syndrom, som japanske turister opplever I Paris, når du blir så enormt skuffet over hvordan Paris faktisk
Ja, hvordan franskmenn faktisk først og fremst. Ja.
Det sånt, det. Har du noen sånn tall på hvor mange land du har vært I ditt liv?
Nei, men det ikke sånn, jeg har regnet på det mange ganger, så glemmer jeg det igjen hver gang, og det kanskje fordi det ikke så høyt, det sånn et sted mellom 70 og 80, tror jeg.
Ganske mye det, vet du.
Men jeg reiser til så mange rare land, så det liksom det da som min greie.
Hva det mest sånn vanlige landet du ikke har vært I?
Det mest vanlige landet jeg ikke har vært I?
Ja, Polen.
Jeg har ikke vært I Irland.
Har du aldri vært I Irland?
Nei.
Nei, du verden, tenk på det, det kjempeflott. Burde gå og spise deilig frokost I Temple Bar-distriktet I Dublin. Det blir helt konge for deg. Du også, jeg bare leste et sted at du snakker 8 språk. Det riktig?
Ja, sånn mer eller mindre. Men jeg lærer nye språk, og så glemmer jeg de gamle. Da. Så det kanskje sånn 3-4 som aktive til enhver tid.
Men det da norsk, svensk, dansk og engelsk?
Nei, også nynorsk. Nei, men fransk gikk jo på skole I Frankrike. Ja. Og spansk og litt italiensk. Og så russisk.
Du snakker russisk, ja.
Ja,
det for deg, der nøkkelen til det som skiller seg kraftig ut her, da.
Ja, ikke sant? Det veldig praktisk om å reise så mye rundt I tidligere Sovjetrepublikker.
Selvfølgelig.
Og så har jeg lært meg, jeg brukt utrolig mye tid på å lære meg arabisk, og kan akkurat så mye at jeg kan bruke en ordbok. Og det ikke lett på arabisk å bruke ordbok, men jeg kan ikke egentlig snakke det. Og så prøvde jeg å lære meg hindi før jeg dro til Himalaya, fordi jeg... Urdu og hindi jo ganske likt, og Nepali og hindi også ganske likt, slik at da får man mye igjen da, for å lære 1 språk. Og jeg tok 2 semester på blinden, og studerte og studerte, og fikk god karakter på eksamen. Og så kommer jeg til Pakistan, og så liksom det eneste som har festet seg, det følgende setning. Aj kamo som achahe. I dag det fint vær.
Det det jo veldig ofte i Pakistan.
Ja, ja. Så jeg kan også si det motsatte. Aj kamo som achanahihe. I dag det ikke fint vær. Og det, jeg gjorde veldig inntrykk da med denne setningen.
Hva det noe som heter Baga Boglia? Eller sånn, Baga Boglia. Eller sånn, så peker du på hodet og sier du at han gæren. Det det eneste jeg kan, i hvert fall.
Vi prøver det neste gang. Se hvordan det slår an.
Ja, men flott. Du, og du altså da, hva release-dato på Høyt-boka?
Den kommer 1. oktober.
1. oktober, da lurer jeg på om kanskje dette, for dette jo spilt inn, så ærlig må det være, i september. Så da det godt mulig at den ute allerede når episoden slippes. Så Høyt jo da rett og slett en bok som tar for seg dine, det en reiseskildring over mange land, i da Himalaya-distriktet. Men vi skal fokusere på Nepal i dag, rett og slett, fordi det var det du foreslo.
Ja, og Nepal på en måte det landet som ligger mest i Himalaya. Da. Hvis man tenker på Himalaya, så tenker man på Nepal.
Jeg gjør det, altså. Og det jo hoveddelen, hovedtyngden av landet jo også fjell og Himalaya.
Det mye fjell i Nepal, og mye høye fjell, og Mount Everest, eller Everest, da, som jeg har lært uttales, ligger jo der.
Du foregriper, du har lest manuset mitt.
Eller du har lest mitt.
Kanskje, ja, faktisk, jeg har lest manuset ditt. Men det blir flatt i bonden der også, ok, i sør?
Ja, der det jo helt paddeflott, ja. Og der det regnskog, og malaria og elendighet, så det jo et veldig variert land.
Men dit ingen som drar. Det blir som å dra til Kypros for å stå på slalom, som jeg pleier å si.
Det ikke så mange som drar dit, nei.
Nei, jeg har faktisk en venn som dro til Kypros for å stå på slalom, han kan vi snakke mer om en annen gang. De har en slalombakke på Kypros. Nepal høyere enn Amerika, Erika, men i sør det også flatt land, flatt land. Og med det ordspillet hopper vi inn i faktaboksen. Ja, i faktaboksen så det altså bare en kjapp gjennomgang av de tørre tingene som ofte står i en sånn liten boks når det Aftenposten-saker om et land. Og der står det for eksempel hovedstad kolon, og da må du fylle ut hva det.
Ja, den jo grei da. Det Kathmandu.
Kathmandu, hovedstaden i Nepal. Vet du omtrent hvor mange innbyggere det dreier seg om der?
I Kathmandu?
Ja.
Det ikke sånn rundt 1 million, det ikke
sant? Jo, jeg har alltid tenkt at det sånn cirka like stort som Oslo, men det kanskje litt større.
Litt større kanskje, men det ikke sånn veldig stort i forhold til innbyggertallet i Nepal, i alle fall som rundt 28-29 millioner.
Nei, det veldig mange, ja.
Men det ikke samme så mange som bor i hovedstaden.
Nei, men det en by som kan sammenlignes med Oslo på noen annen måte? Er det like mange gastropubber, for eksempel, i Kathmandu?
Ja, så jeg hørte noen nordmenn som satt og snakket om denne Kongo-saken på en pizzeria i Nepal. Da fikk jeg litt sånn Oslo-vibber. Men det var eneste gangen, egentlig.
Ja.
Altså måtte man jo gå med munnbind da, på grunn av forurensningen hovedsakelig, og det vekker jo også noe litt sånn Oslo-følelsen.
Ja, men føler du at det har kanskje bidratt til å forhindre stor spredning av korona i Nepal, da, hvis alle går med munnbind fra før?
Jeg vet ikke helt hvordan det har gått med Nepal. Det ikke det landet man hører mest om i forbindelse med koronaen.
Du reiser, plyndrer, og så ser du deg aldri tilbake. Sånn du.
Aner ikke hvordan det går med dem nå.
Valuta i Nepal.
Det vel nepalske rupier.
Riktig. Vet du hvor mange rupier du får på en krona omtrent da?
Ja, nei, det har jeg jo visst en gang. Det husker jeg ikke.
Det ca. 13 rupier per krone. Innbyggertallet har du faktisk allerede sagt, det 29 millioner. Omtrent samme som Usbekistan, for å gjøre det mer forståelig for dere. Hvilke land grenser Nepal til?
Det var grenser bare til to land, til India og til Kina.
Ja, for der lurte jeg på om du kom til å si Tibet eller Kina. Men du på Kina-siden.
Jeg prøver, altså det var veldig vanskelig da vi skulle skrive sånn land på toppen av hvert kapittel da, så ja. Sikkert leseren hele tiden skal vite hvor han hva skal vi skrive, skal vi skrive Tibet, skal vi skrive Kina, plutselig så ble det veldig politisk, men vi holdt oss politisk. Til FN.
Ja, FN mener jo da at det Kina, under litt påtrykk fra Kina.
Kineserne mener jo også at det Kina.
De mener veldig,
og når man reiser rundt i Tibet, så glemmer man aldri på noe tidspunkt at man i Kina.
Nei.
Det mye overvåkningskameraer, og mye sånne store røde plakater, noen gigantiske plakater, hvor det står sånn, på kinesisk og tibetansk, la oss bygge et vakkert Tibet sammen, og så videre.
Ja. Ja, herlig. Så det der har altså Kina vært, det var 1959 de annekterte der?
De begynte så smått I 1950, og så ja. Rømte Dalai Lama I 1959, så da var det på en måte fullbyrdet.
Ja, nettopp. Kommer det noen ny lama der snart, eller det... Det kan bli gammel, Anten.
Det kan hende det kommer to, dette blir veldig spennende, fordi Dalai Lama selv har jo sagt at kanskje det ikke kommer noen.
Han har
sagt det? At kanskje han den siste, og at kanskje det på tide at denne tradisjonen dør ut med ham. Ja. Men så har han også sagt at hvis det kommer en ny Dalai Lama, så det jo naturlig at han blir født I samme land som han har bodd I, som da ja. India nå. Mens kinesiske myndigheter, de innførte for noen år siden en... reinkarnasjonslov. Dette litt morsomt, for det kommunist.
Det må man ha.
Det kommunistparti, ikke sant? Så det jo et ateistisk styre.
Ja.
Men de har vedtatt at når man skal, eller hvis man må, absolutt må bli reinkarnert, så må det godkjennes på forhånd av myndighetene. Og de har også varslet at neste Dalai Lama vil bli født I Kina. Så det veldig sannsynlig da at man kan ha to.
Du vet, de slår seg fram. Men nå tør jeg ikke si mer, for da kom jeg aldri inn I Kina igjen, for det tok altså så mye tid å komme seg inn forrige gang. 5 uker brukte jeg på det. Nepal større eller mindre enn Norge?
Det vel mindre enn Norge?
Det det faktisk under halvparten så stort. Det 147.000 kvadratkilometer, altså litt grann større enn Nordkorea som du var her med forrige gang. Hva høyeste fjell I Nepal?
Det jo veldig greit å svare på, for det jo det høyeste fjellet I verden.
Ja, det det.
Mount Everest, eller hva som det heter, har jeg lært, Everest.
Ja, Everest, og hvorfor heter det Everest?
Nei, fordi dette fjellet jo oppkalt etter George Everest, som han uttalte navnet sitt.
Ja.
Og han var leder for Geographical Survey of India,
ja.
Og hadde ingenting med oppdagelsen av Mount Everest å gjøre I det hele tatt, men det var hans etterfølger da de oppdaget at denne Peak 15, som de bare kalte dette fjellet, at oi, det dette jo verdens høyeste fjell, virker ja. Det som. Og da kan det jo ikke hete Peak 15.
Nei.
Det må ha et navn, og så var det veldig vanskelig å finne ut hva de kalte det I Nepal eller Tibet, fordi det var jo stengt for utlendinger på den tiden.
Og jeg klarte ikke å finne ut hva de kalte det.
Nei, så etter å ha lurt en stund, så ble det gjennom, nei, vi kaller det opp etter hans forgjenger,
ja.
Som for å ære ham.
Ja.
Og han heter Everest, eller han uttalte det Everest, så egentlig så det Mount Everest.
Jeg hørte at han også var veldig motstander av at, han skulle, at det skulle kalles opp etter han,
ja. Ja, ja, fordi han mente at dette jo helt umulig å uttale på hindi, så han ja. Var ikke veldig begeistret.
Men det jo helt umulig, det vi andre skal snakke om det også. For det heter jo da, det Sagarmata på Nepals, mm-hmm. på Nepali, og Chomolungma. På lokale sherpa-språk, det riktig?
Ja, det stemmer.
Du vet, det så deilig å ha en som har peiling I studiet. Hvor høyt Mount Everest?
8848 meter det offisielt.
Etter global oppvarming ferdig, hvor høyt det da, vet du det?
Kineserne har foretatt en måling hvor de vel egentlig konkluderte med at det 8844 meter, yes. om jeg husker riktig. Men så ble de enige om at det ble så slitsomt å drive og forandre på dette innarbeidede tallet, så de bare forholder seg til det.
Ja, altså veldig bra. Det jo helt unødvendig det jeg skriver sånn der svar I parentes på, I manuset mitt, for du kan jo alt. Hvor lavt laveste punkt I Nepal?
Ai, den verre. Ja, det vet jeg ikke, men det ikke veldig høyt. Typen sånn 20-30 meter?
Nei, det mye høyere. Det 59 meter.
Her jeg bommet jeg stygt.
Du kan få dybdesyken, dykkersyken av å være der nede. Og det betyr at Nepal det landet med nest størst intervall da, mellom høyeste og laveste punkt. Fordi Kina går ned til bakken, går ned til kysten. Så det går helt ned til null. Demonym på en fra Nepal. Altså innbyggernavn.
Nepaler,
ikke nepaleser.
Nei, det hadde jeg skrevet, og så ja. Da gikk jo korrekturleseren helt banan og så rettet det hver gang til nepaler, så ja. Jeg skjønte at jeg hadde bommet på det.
Ja, det riktig. Rett og slett nepaler, og det altså nepalsk, om man omtaler noe.
Men språket nepali.
Nepali. Ja, men det jo så mye språk.
Ja, det mye språk.
Det forferdelig mye språk.
Men det hovedspråket da, ja. Det offisielle språket.
Laveste nepaler. Kan du den laveste nepaleren?
Nej.
Det är Chandra Bahadur Dangi. Han blev bara 54,6 cm den laveste personen genom tiderna. Det gör Nepal till det landet med den största differensen mellan laveste man och högste fjäll. Everest är 16 205 gånger så högt som den laveste mannen. Och om Maldiverna ska slå det här för exempel så måste de ha en man på under 0,12 mm och det tror jag inte klart. Styresett I Nepal.
Nå vi jo blitt en republikk.
Helt riktig. Vi skal komme tilbake til hva det var før det. Og til slutt vil jeg vite hva største religion I Nepal.
Hva hinduisme?
Det hinduismen. Over 80% som slutter seg til den. Jeg synes du presterer veldig bra.
Jeg var sysselig at jeg ikke klarte dette med den laveste mannen. Da.
Ja, det var størstelig selvfølgelig, men alt kan man ikke kunne. Jeg sier, hvis dette hadde vært ta sjansen I Besterudkjerne, så hadde du kommet til den bjella på 3-4 sekunder. Altså. Kjempebra. Vi går til guder, gudinner og monarker for en spalte. Jeg har valgt å kalle denne spalten her for guder, gudinner og monarker, fordi Nepal altså det eneste landet I verden som tilber levende gudinner, og det forrige landet I verden som avskaffet monarkiet, og altså kun et av få land hvor stifteren av en verdensreligion født, og vi begynner et eller annet sted, og da tenker jeg det noe som heter kvinner og barn først, så vi begynner med kumariene.
Ja.
Kumari, hva kumarier?
Det en fascinerende skikk. Det flere av dem, så de ikke bare en levende gudinne, de har flere. Og dette en tradisjon som I hvert fall går tilbake til 1300-tallet, kanskje lenger.
Ja.
Hvor da en gudinne, og nå husker jeg selvfølgelig ikke navnet på denne gudinnen, det var veldig imponerende med ordet det. Det en reinkarnasjon av Durga, krigsgudinnen, Talaju ja. Heter hun. Hun tar da bolig I en liten jente. Okay. Og bor I, og virker gjennom denne lille jenta eller flere jenter på en gang da I Kathmandu-dalen til denne jenta begynner å blø altså til hun kommer I puberteten og ja. Får sin første menstruasjon da det over, da hun ikke gudommelig lenger da flytter gudinnen over til en ny liten jente, de gjerne sånn 2-3 år når de blir utvalgt
ja.
Og det veldig sånn strenge kriterier for å bli utvalgt som levende gudinne selv om dette en hinduistisk gudinne som tar bolig I dem det en hinduistisk tradisjon så må denne jenta komme fra en buddhistfamilie
Okay.
Fra en shakya-kasten, altså fra en spesiell kaste.
Det sånn 15% eller sånt nå I Nepal, eller? Som sånn buddhist?
Ja, men den må komme fra shakya-kasten, og fra en nevar-familie, det et folkeslag som bor I Kathmandu-dalen, så da har vi allerede begrenset mulighetene veldig for å kunne bli levende gudinne. Og så må hun ha et sånn veldig vakkert og rundt ansikt, ingen lyter, ingen arr. Og så skal hun bestå en masse tester, og det veldig hemmelig hvordan disse testene men da det veldig viktig at hun ikke begynner å gråte, eller på noen måte miste besinnelsen. For hun skal jo være guddommelig, så gudinnen bor I henne, og derfor så blir hun ikke redd eller begynner å gråte som andre barn gjør.
Nei, nettopp. Men hvis du da I en nepalsk familie som da får et barn, og som fyller alle disse kriteriene, så kan man da bli valgt ut av en komité, eller av en...
Ja, det en komité.
Det en komité, ja.
Som består av en sånn kongelig prest, for det den kongelige kumaren, det hovedkumaren som bor I Kathmandu, I kumarihuset.
Ja.
Det en kongelig prest, og så det en hinduprest, og så det så en politiker også, og en astrolog.
En politiker, det noen som sånn sur for det en politiker fra et megadumt parti som får være med? Eller det? Bompengepartiet for det som med noe.
Nepals bompengeparti, nei, det kommunistene som sitter I regjeringen.
Ja.
Man kan jo mene hva man vil om dem. Men nei, så blir denne jenta da, etter man har kanskje 10 kandidater, så lander man på en, og da flytter hun altså inn I Kumari-huset, forlater sin familie, og bor da hos en sånn profesjonell oppasserfamilie, en stor familie som ikke gjør annet enn å passe på denne lille jenta.
Ja.
Og de klær henne da I sånne spesielle Kumari-klær, med en rød kjole, hun har på seg veldig mye sminke I ansiktet, håret skal settes opp på en spesiell måte føttene hennes skal ikke berøre bakken så de gangene når hun I sånn religiøse prosesjoner ute I Kathmandu så blir hun båret omkring og sitter da med all denne sminken og I denne røde kjolen og helt uttrykksløs det gjør ganske stort inntrykk og så møter en 3-4-åring som gjenstand for så mye ståk og virvar og som sitter der sånn, helt uanfektet
Men det ruser de dem, eller hva?
Man kan jo lure på det.
Jeg har jo 3-åring selv, det virker vanskelig. Men nu säger att inte fötterna ska beröra backen, gäller det då hjemme och sånt i kumarhuset eller är det bara ute?
Nej, det är bara ute, men det går ju ja. Inte ut av detta huset. Så när de slutar att vara kumari sån i 12-13 års åldern.
Ja.
Så är det ofta en jättestor övergång för dem och skulle gå runt ute i gatorna och finna fram och sånt. De är ju inte vant till att finna fram.
De kan ingenting det så de har bara varit inne i huset.
Ja, de har bara varit inne i huset. De har inte gått på vanlig skola så de är inte vant till att omgås andra barn. De är ju vant till att folk kommer inom dem varje dag för att tillbe dem, turister kommer för att ta bilder så de är vant till att bli behandlat som något väldigt speciellt och så plötsligt så är det en helt vanlig jente.
Dagen. Hur är livet innanför murarna då? Lever de ett no för alltså går de på skola?
Ja, de gör det nu för de gjorde det. Nu har de mobiltelefon och internet och lärare som kommer hem till dem och ger dem undervisning.
Akkurat.
Så detta har blivit lite ordning och reda på.
Sklir ut.
Men de ser ju på dem som en gudinna, så att hvis denna jenta önskar sig något har lust på något speciellt att spisa så skall det önske uppfyllas så att inte gudinnan blir sur och sint.
För då blir det dåligt väder.
Så du kan ju tänka dig en 3-4-åring som får uppfyllt alla sina önskningar.
Fy fader, de blir goda att ha med att göra när de kommer ut som 13-åringar och ska hem igen. Men då är det alltså så att familjen då må godkänna det här eller blir det dratt väck från familjen sin mot med armar och ben?
Familjerna ser ju på det som en stor ära, men de har ju i realiteten inte så väldigt mycket valg heller. Och så är det i Kathmandu så flyttar de in i Kumari-huset, men så andra städer i Kathmandu-dalen så blir de boende hemma hos föräldrarna sina. Men då måste plötsligt föräldrarna, de har då kanske inte tid till att jobba längre, de måste bara ställa med denna gudinnan de har hemma.
Ja.
Och då måste plötsligt hela familjen, syskonene, börja behandla denna jenta som en gudinna.
Åh fy fader.
Och brödrarna har inte lov till att ta på henne längre.
Det må være helt forferdelig for dem da.
Og hun må spise først, og alle hennes ønsker skal gå foran alt. Så det er en spesiell tilværelse. Jeg møtte jo flere av disse levende gudinnene når det var eks-gudinner. Og de fortalte at det var en veldig fin tilværelse. De savnet den, og det kan man jo også forstå.
Ja, det skjønner jeg veldig godt. Jeg tenker litt på hun, Honey Boo Boo, hvis det er noen som husker den serien fra Sørstats USA. Så du nevnte kort kongelig prest. Men jeg husker fra den boka di som du straks skal gi ut, at du traff en sånn kongelig prest.
Ja.
Ja. Hva slags folk er det? Er de kongelige?
Nei, de kalles kongelige prester fordi da man enda hadde en konge i Nepal, så gjorde de alle ritualer forbundet med kongen, og så selv om de ikke lenger er konger i Nepal, så kalles de fremdeles kongelige prester, men nå er det presidenten da de gjør disse ritualene for.
Nettopp.
Men det var, jeg hadde jo forventet meg noe sånn, ja, kanskje noen litt staselige klær, at han var barbert, en litt sånn høytidlig type. Og så kommer han, ja, som en buddhistmunk da.
Ja, sånn det.
Og så kommer han som en veldig saklig type med sånn poloskjorte og sånn smartklokke på hånda. Oh,
ja.
Og gjør disse ritualene, men er veldig opptatt at han tegner opp noen organisasjonskart for meg og forteller om den dårlige lønnen han får, og alt blir veldig sånn saklig.
Yes. Men han er det, men er han en religiøs skikkelse? Kongelig prest? Og det er en hindu...
Han er buddhistpresten.
Buddhistprest.
Så har de også en hindu, kongelig hinduprest, så de er veldig sånn, pragmatiske og flinke til å inkludere flere religioner på en gang.
Søren, vi merker jo allerede her nå at det er ganske langt mellom Norge og Nepal på ganske mange områder. Men vi har jo et kongehus vi også, som de sikkert synes er superkornig. Vi må snakke litt om kongefamilien.
Vi må snakke om kongefamilien.
For hvis man trodde det stormet rundt kongehuset vårt i 2001, når Mette Marit måtte snakke ut om sin fortid med utagerende festing og Märtha Svärma for en liksom svulstig, svevende kunstner, så tror jeg vi kan slå fast at nepalerne hadde et enda mer stormfullt år i kongehuset sitt. Kan ikke du ta oss gjennom drama i Nepals kongefamilie i 2001?
Ja, da skal vi til 1. juni 2001. Det var
på dette tidspunktet er jo da Nepal et monarki.
Det er et monarki, og det har gått fra å være et absolutt monarki til å bli et konstitusjonelt monarki på 1990-tallet.
Som vi har kongen, i Norge nå.
Ikke sant? Sikkert kongen har sluppet opp, gitt fra seg en del av makten, og man har fått et slags demokrati.
Mm.
Men det er litt urolige tider og sånt i Nepal også, men det er jo en annen sak. Men nå blir det jo virkelig ille, 1. juni 2001. Da skulle kongefamilien, som den nære kretsen og tanter og onkler, mor og far, de tre prinsene og prinsessene, skulle samles til en sånn ukentlig eller månedlig middag i biljardrommet, var det.
Og så der,
utenfor dette palasset, det palasset... vil jeg anbefale alle som besøker Kathmandu å ta en tur innom dette palasset som nå har blitt et museum. Og det ble bygget, det stod ferdig fra 1969. Så det en sånn blanding av sånn veldig sånn royalt, kongelig palassaktig, altså sånn Star Wars, futuristisk 60-talls hus.
Det en norsk folkemuseum-aktig, bare at det Nepal? Altså nepalsk folkemuseum?
Ja, det ligner litt på et sånt krematorium på utsiden egentlig. Og det ble jo litt makabert når man da vet hva som skjedde 1. juni 2001. For da, sånn i 20:30 så får man kysset kronprinsen Dipendra i seng fordi han så full og ja. det er vist ganske vanlig at han ganske full, men man vil ha ham i seng før pappa, kongen, kommer for da kan det jo bli litt konflikt. Det kan tenkes at pappa blir sur. Så de får ham i seng, og så kommer kongen, og så fortsetter de familiemiddagen. Men en halvtime etter at Dipendra ble sendt dødrukken i seng, så dukker han opp igjen, nå iført kamuflasjefargede klær og vepnet til tennene. Og så sikter han på sin far, kongen, skyter. Så går han ut igjen, men så ombestemmer han seg og kommer tilbake og skyter far en gang til. Ja. Og så begynner han også å skyte på andre familiemedlemmer, de som ikke kommer seg i dekning. Så han skyter søsteren sin og noen tanter og onkler. Moren og lillebroren rømmer ut i hagen. Han følger etter dem og skyter sin mor. Ja. Skyter hodet, altså bokstavlig talt skyter hodet av sin mor.
Må aldri gjøre.
Og så skyter han også lillebroren, og så kroner han det hele med å skyte seg selv.
Ja.
Så 10 stykker dør i alt i denne kongelige massakren.
Så i oversatt forstand så er dette da kronprins Håkon som gjør dette her, og tar da Sonja Harald. Er det overlever barn?
Det er ingen. Tronarvingene som overlever. Han utsletter hele familien, bortsett fra onkel Gyanendra, som onkel. Nå da blir konge.
For han er da broren til kongen?
Broren til kongen, ja. Og han var da tilfeldigvis ikke til stede i denne familiemiddagen. Hans kone var der og ble skutt, men overlevde. Så han blir nå konge, og han blir en. Altså, først så er jo da Dipendra konge i 3 dager mens han ligger i koma før han dør.
Ja.
Og så går det da automatisk over til onkelen, som er mektig upopulær. Og han prøver da å gjeninnføre absolutt monarki. Så
han skal tilbake dit, ja.
Han skal tilbake dit. Oi. Han var ikke noe fan av disse reformene til sin bror.
Fy da.
Så han begynner å innføre pressesensur, prøver å avsette parlamentet, og blir så upopulær at han egenhendig klarer å avskaffe hele monarkiet. Så i 2008 så avskaffer man monarkiet i Nepal. Og hans sønn Shah var jo også en, som da var blitt kronprins, han var jo også forferdelig upopulær. Han hadde drept en populær nepalsk sanger i en bilulykke. Han var full promillekjøring, og siden han var kongelig da, så fikk man ordnet det slik at det var en eller annen pensjonert militær som tok på seg skylden og gikk i fengsel i stedet.
Nei.
Så det var litt av en kongefamilie. Men den her da, historie, eller Gyanendra, de lever jo fremdeles, men holder veldig lav profil og gir ikke intervjuer og sånn.
Men fordi, altså nei, de holder lav profil, de er ikke med på liksom Farmen Kjendis Nepal i edition.
Nei, de er ikke det, gutt.
Nei. Ok, så det er da, det som har skjedd, det er at de da har rett og slett en republikk.
Men det som er litt interessant, det er veldig mye konspirasjonsteorier rundt dette selvfølgelig, for etterforskningen ble gjort på 2 uker, ja, og man takket nei til Scotland Yards tilbud om å bistå med etterforskningen, det behøvdes ikke. Og så rev man flere av bygningene utenfor palasset, så liksom de bare ble borte. Det er mye rart med den etterforskningen. Det er mye sånn konspirasjoner rundt at onkelen hadde planlagt dette og sånn, at det egentlig var han som stod bak.
Ja.
Men så er det en interessant detalj til. Vi snakket jo om disse kumariene i sted.
Ja.
Og den kongelige kumarien i Kathmandu, hun beskytter jo kongen, ikke sant? Så lenge hun sitter i kumarihuset, så er kongen beskyttet. Og det som skjedde, har jeg hørt rykter om, i 2001, det var at så vanligvis bytter man jo ut kumariene når de blir sånn 11-12 år.
Ja.
Av en eller annen grunn så var ikke kumariene byttet ut i tide.
Så hun var en menstruerende kumari, rett og slett?
Sikkert hun hadde begynt å menstruere, og dermed hadde jo gudinnen forlatt henne. Slik at akkurat da denne massakren skjedde, så var ikke kongen beskyttet av kumarien.
Der har du jo hele løsningen. Og da, det høres ut som at denne kumariordningen i hvert fall skal holdes I hevd ordentlig nå fremover.
Ja, jeg tror de har blitt veldig strenge nå etterpå.
Deilig med kausalitet. Da har vi altså tatt litt om gudinner, vi har tatt litt om monarker, og det ville jo vært rart å ikke da gå innom guden, holdt jeg på å si, da, den gyllene blubbe Siddhartha Gautama, også kjent som Buddha. Han ble jo født I Lumbini, stemmer det?
Ja.
Lumbini, altså I det nepalske lavlandet, bare noen kilometer fra den indiske grensa, og der har du også vært.
Mm.
Og hva slags sted vi på da?
Da vi, da det varmt og fuktig og
Himalaya. Det kaldt I Kanadu, eller det?
Det ligger jo nesten på 2000 meters høyde, så ja. Der det jo, det blir varmt og godt der også, men ikke så kvelende varmt og fuktig som nede I lavlandet.
Nei.
Og der det noe ruiner eller noen grunnmurer som de har klart å grave frem da, fra denne palassbyen hvor Siddhartha Gautama ble født.
Ja, for 2500 år siden, stemmer det?
Cirka det. Ja. Jeg prøvde å finne ut av cirka når han ble født, og det viste seg så vanskelig at jeg ga opp og bare skrev noe veldig sånn uforpliktende.
Ja.
cirka 400-tallet før Kristus.
Superlurt.
så der ble han født. Vokste opp da som... under privilegierte forhold, men 29 år gammel så forlater han sitt privilegierte og beskyttede liv, mm. Og går utenfor palassmurene og tar av seg sine pene klær og begynner å leve som asket I mange år, og spiser et riskorn om dagen og tar den helt ut, helt til han skjønner at dette jo heller ikke veien til opplysning og frigjørelse fra smerte. Han skader jo bare kroppen sin og sinnet sitt på denne måten.
Ja.
Så da bestemmer han seg for å følge middelveien I stedet. Så når en kvinne kommer og tilbyr ham en skål med melk, så tar han imot og drikker denne skålen. Og da forlater alle de andre asketene ham I avsky. Ikke sant? Da han fallen, han ga etter.
Ja.
Men samme kveld så sitter han og mediterer under et tre, og når da opplysning, nirvana. Nettopp. Og skjønner hvordan alt henger sammen.
Og det da, derfra ut på en måte, det blir Buddha da?
Ja, da han blitt Buddha, og så ja. Reiser han resten, eller vandrer resten av sitt liv rundt omkring I Nord-India, og forteller om sin opplevelse, og hjelper andre til å oppnå samme opplysning.
Nettopp. Og hva slags, dette I Lumbini der, det da, hvor det sånn turistattraksjon der nede, eller det...
Ja, de har jo prøvd å lage turistattraksjon, slik at det veldig rart. De har bygget, som på 70-tallet, sånn Lumbini Development Complex, hvor de fikk en japansk arkitekt til å tegne dette området, som da bygget som rundt det stedet hvor Buddha ble født. Ja. Der det en sånn stein som markerer det.
Ja.
Og så har man da bygget buddhisttempelet fra ulike buddhistiske land rundt dette gedigne komplekset. Slik at man kan da ta en sånn tur I dette komplekset. Bli syklet rundt av en rikshåfører for eksempel. Det veldig langt og varmt å gå selv. Og da liksom, stopper han foran ulike templer. Så han... Japanese temple man, og så går man og ser på det japanske tempelet, og så det videre til Korean temple, og så det Chinese temple, og slik kan man holde det gående I timevis.
Det som Epcot Center, ikke det hvor du sa, hvor du kan se noen forskjellige, du kan kjøpe norske vafler, og så kan du kjøpe franske kreps, og så kan du kjøpe...
Ja, bare her ikke noe mat innivillert.
Det ikke noe mat her, eller?
Nei, det litt sånn Grand Prix-stemning.
Ja, men det, hvordan har de forstått det? Hvordan skal de få turister dit? De må jo ha belgiske vafler og...
Ja, de kunne sikkert trenge litt rådgivning, men det de har gjort I alle fall å bedøpe om flyplassen der til, fra Lumbini flyplass til Siddhartha Gautama flyplass og det håper de skal gjøre underverker slik at utlendingene nå vil begynne å komme
Nettopp, godt forsøk Kort før vi forlater Buddha og buddhisme hva slags standing har liksom, buddhismen hos nepalerne I dag? Den...
Nei, de fleste jo som du var inne på hinduer
Ja, kan man blande dette på noen måte eller det, må det være det ene eller det andre?
De fleste det ene eller det andre men jeg møtte folk som blandet på det ene og det andre ene sjåføren min var liksom, for sikkerhets skyld til Allah og Gud og Jesus og Buddha og noen hinduguder og sånn, bare for å være på den helt sikre siden, så de jo ofte veldig sånn inkluderende.
Tenk så surt for han hvis det norrøn mytologi som riktig. Bette alle de andre. Ok, ja, men fint. Da, vet du, det blir for dypt å gå inn i religion og sånn, så vi slår bare fast at han som startet buddhismen, han født i det som i dag Søndre Nepal. Så da går vi heller videre og snakker litt om gutta på gulvet, hvordan de har det i spalten. Hvordan det å leve der, da?
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I spalten, hvordan det å leve der, så skal vi snakke litt om den vanlige nepalers liv og laden, heter det? Liv
ja,
og,
det heter
ja, vi sier det sånn. For du har jo vært i kontakt med en del mennesker på din reise gjennom Nepal, sikkert dannet deg et inntrykk av hvordan livet for mange nepalere, og på denne såkalte HDI-indeksen, Human Development Index, som måler menneskers livskvalitet gjennom et sånt sett med kriterier, så ligger jo alltid Norge på første plass, verdens beste land å bo i. Og veldig ofte, og fortsatt nå, så ligger Niger på siste plass, på en tvilsom 189. plass. Det noen land som ikke med i regnstykken, Nordkorea blant annet. Så hvilken plass mellom første og 189. tror du da Nepal befinner seg på?
Ikke veldig høyt, vil jeg tippe. Jeg tror Nei. Mellom 140 og 160.
Å, fy søren, 147. Du god, altså. Hæ? Det jo da sammenlignbart med land som Angola, Kongo og så videre. Høres det riktig ut, eller?
Ja, det høres riktig ut. For å si det sånn, hvis du liksom skulle velge et land å bli født i, så tror jeg Nepal ville komme opp langt ned på lista, selv om det veldig vakkert der med disse fjellene.
Ja, for det vakkert.
Det vakkert.
Det alltid en trøst.
Det vakkert, men altså... Da vi nå gikk gjennom korrekturen på manuset mitt, så tvang redaktøren meg til å ta ut en frase her og der, fordi alle jeg snakket med, liksom det vanligste folk sa til meg, var at livet her hardt.
Ja, men det står det jo i veldig mange av intervjuene.
Ja, men jeg har tatt ut flere også, for det ble litt sånn repetitivt, men det mange igjen da.
Ja, det fordi folk sier, ender som egentlig opp, men... Livet her veldig hardt, altså.
Bare ja, du ikke vet sant. Det. Og det tror jeg dem på også. Det, livet i Nepal hardt. Ja. De fleste lutfattige. Å bo høyt oppe i fjellene jo ikke noen... Hva skal man si? Dans på roser.
Nei.
Det karrig, det vanskelig klima, og det spesielt lite hyggelig, tror jeg, å være født som jente i Nepal.
Nettopp. Så der, og det vel kanskje noe av grunnen til at en sånn kumari-tilværelse kanskje litt mer forlokkende enn på så mange andre folkeslag.
Ja, de har jo trukket vinnerlodder da. De fleste jenter i Nepal blir jo ikke akkurat behandlet som gudinner.
Nei, også er det å være kvinne i Nepal, hvis du skal...
Det tror jeg for å si det, som de har snakket med, det tror jeg hardt.
Det hardt.
Vi har jo masse tradisjoner som lever i Nepal, som man ikke møter så mange andre steder. Spesielt, da, som du kanskje har skjønt, er de veldig opptatt av dette med menstruasjon.
Ja.
Og mange steder i Nepal så har man da masse regler knyttet til det. Og blant annet da, noe som heter Chaupadi, kaller de. Alle reglene knyttet til menstruasjon. Og da har de også noe som heter Chaupadi hutter.
Ja.
Slik at kvinnene, når de har menstruasjon, 5 eller 8 eller 4, det varierer litt, dager i måneden, så får de ikke lov til å sove i huset sitt, men da må de sove i en sånn Chaupadi hutte, og det en trist konstruktion. Ja. Det är en bitteliten hytte hvor du ikke kan stå oppreist. Det er forbudt da, fordi det har vært så mange dødsfall knyttet til det.
Ja, jeg ser det for at jeg googlet akkurat bare navnet menstruasjonshytte Nepal. Ja. To første ting som kommer opp er mor og to barn døde i menstruasjonshytte. Jente 15 døde etter å bli plassert i menstruasjonshytte. Alt er bare, de dør inne der.
De dør inne der, fordi dette praktiseres jo ikke sånn kjempehøyt, gjerne litt mer i lavlandet hvor hinduene bor, ja. Og der er det slanger, skorpioner, så de kan dø av skorpionbit eller slangebit, eller mange dør også av røykforgiftning, for de sitter inne i denne bitte lille hytta og prøver å lage mat.
Ja.
Og så er det mange som er veldig redde for menn, da, at de skal komme inn i hytta.
Ja, nettopp. Det er jo,
så det er ikke en spesielt hyggelig tradisjon, og så er det også sånn at de får ikke lov til denne uka i måneden, de får ikke lov til å bruke vannkranen til landsbyen, de må gå kjempelangt for å vaske seg, de får ikke lov til å spise matvarer. Også knyttet til denne Chaupati-tradisjonen, så er også fødsel her innunder her.
Ja,
og da er det mange steder slik at du, når du føder, så skal du føde som i fjøset, og så skal du ligge de første uka sammen med kyrene og babyen, da, før du får lov til å komme inn i huset igjen.
Det er i fare for å fremstå sånn kulturrelativist. Det er en dårlig tradisjon.
Det er definitivt en dårlig tradisjon, og ja. Det er jo veldig mange organisasjoner som jobber for å få en slutt på dette her. Men det er ikke bare mennene, vet du, som prøver å vedlikeholde dette. Det er også veldig mange kvinner.
Oh, ja.
Sånn, jeg snakket jo med eldre kvinner, og deres syn var jo en at ja, men vi hadde det enda verre da jeg var ung, så liksom, hvorfor skal mine svigerdøtre slippe lettere unna? Så de er med på å holde liv i det. Og så er mange jenter redde, fordi ja, de er hinduer i Nepal, men egentlig så er det ofte de lokale gudene som er viktigst.
Nettopp.
Og da er det den lokale sjamanen som liksom snakker med disse gudene, har kontroll på disse gudene og vet hva disse gudene vil. Og disse,
og det er en person
som, det er en person,
som har kontroll på? Ja.
Som har kontakt med ham. Og disse sjamanene da, de forteller jo jentene og kvinnene at ja, hvis dere ikke følger reglene, så ja, hvis budskapen dør eller hvis noen blir syke, så er det din skyld, og selv så kan du risikere at du faller ut for et stup eller at du får knekt alle beina. Altså det er forferdelige ulykker som kan ramme dem hvis de ikke følger reglene.
Nettopp, og det er det da sjamanen i sin milde rus oppe i fjellskrenten der som finner på.
Ja, han ville jo ikke,
med våre briller.
Han ville jo kanskje ikke fremlagt det sånn. Jeg snakket jo med flere av dem, og sånn, sånn en som var ung da, som han ble sjaman praktisk nok under en eksamen, plutselig under eksamen.
Han ble akkurat under eksamen?
Plutselig hvis han satt der og skrev, så kom, merket han at nå kom guden.
Herregud, jeg blir sjaman.
Og så begynte han å skjelve ukontrollert, og da måtte de bare få ham til tempelet og liksom få på ham sjaman-turbanen, altså ta grep. Så da slapp han jo ganske greit under den eksamen.
Jeg ble sjaman under sesjonen, det er helt utrolig.
Altså, da jeg snakket med ham, den er selv sånn personlig, så mente han jo at dette med menstruasjon, det var jo naturlig, han hadde ikke noen problemer med det han. Men guden så dessverre litt annerledes på det.
Den er grei. Så don't shoot a messenger. Jeg skjønner. Men bare noe mange kvinner også prøver å få til i løpet av livet, det er jo da å gifte seg, og det gjelder jo også menn selvfølgelig. Kjærlighetsbaserte ekteskap, det er på fremmarsj, har jeg forstått. Men mange steder på nett, jeg vet ikke om dette stemmer, men så står at 90% av alle ekteskap fremdeles er arrangert. Er det tallet for høyt, eller? Kan det være 90%?
Det høres litt høyt ut, men ja. Det kan godt hende det stemmer. Det kan ikke.
Det er et gammelt tall, altså. Men,
men sånn på landsbygda, så er jo det aller vanligste er arrangert ekteskap, og jo lenger ut på landsbygda du kommer, jo mer isolert det er, jo, for å si det sånn, jo vanligere er arrangert ekteskap. Jeg møtte jo deg bare sånn oppe i Humla, som er oppe, helt oppe i nordvest ved grensa til Tibet, for de ikke har veier enda. Og der møtte jeg jo 15-16-åringer som var blitt to år, trebarnsfedre allerede.
Oh, ja.
Så der var de tidlig i gang.
Du vet, det var veldig tidlig, da. Men og er det sånn da at ved disse arrangerte ekteskapene, at de møtes for første gang ved alteret, sånn som med gift ved første blikk på TVNG?
For noen er det nok sånn, ja. Men
ikke alle?
Nei, ikke sant? De har jo internett og messenger og sånt, de også nå, så det er jo...
Ja, nettopp, ja, selvfølgelig.
Det var også mange som sa til meg at vi har arrangert et kjærlighetsekteskap.
De har Tinder, er det de prøver å si. Du, I Norge...
Ja, guiden min hadde Tinder. Hun satt, hun satt veldig mye på Tinder, for Tinder blir mest brukt av utenlandske menn, og hun likte best utenlandske menn, så hun satt fryktelig mye på Tinder. Vi satt opp I Mustang, opp I sånne øde fjelldaler, og hun satt og sveipet I vei.
Det Tinder I Mustang også, ja. Det gamle kongeriket I nord.
Ja, ja.
Du, verden, ja, det må man jo huske hvis man single og skal på tur til Mustang og øvre Nepal. Ha på Tinder på... sats på det beste. I Norge så gjennomsnittslønna på en nordmann I arbeid 570 000 kroner. 570 000 kroner tjener gjennomsnittsnordmannen I året. I Nepal så overlever 50% av befolkningen på 1 dollar om dagen, altså rundt 3500 kroner I året. Og da blir det et spørsmål, hvordan det folk bor? Og, for det her jo helt ekstremt lite penger.
Det ekstremt lite penger, og folk flest bor jo I veldig enkle hus, bygget av gjørme og... strå og det man måtte ha for hånden. Ja. Og så det også, Nepal vel et av de landene I verden hvor man har største arbeidsmigrasjon, så det veldig, veldig mange som, både kvinner og menn, som drar til særlig gulfstatene og jobber, og Under, får da selvfølgelig drittjobbene.
Og lager fotball-VM for oss.
Ja, det ja. Nepalerne som gjør det.
Nettopp. Og har de elektrisitet og den slags? Det stabile greier?
Jeg vil ikke si det veldig stabilt.
Litt smil,
ja, når man ser ledningssystemet I Kathmandu, så det et under at strømmen går så sjelden som den gjør.
Ja, den går ikke så ofte,
nei. Nei, den gjør ikke det. Men de har vært en, altså, det har vært en kjempestor utvikling I Nepal de siste 20-30 årene. Sikkert de har fått bygget veier. Veiene kanskje ikke veldig gode, men de har begynt å få veier. De har strøm, og de har internett, og så videre. Men... Det fattig da, det fattig.
Det fattig. Faktisk, jeg har faktisk lest at mesteparten av kraften I Nepal hydrobasert, vannbasert altså. Det jo herlig miljøvennlig. Det jo noe da.
Ja, nå, det vel mye nordmenn tror jeg, som har vært nede og hjulpet dem med dette.
Det sant? Har vi hatt en kulturutveksling med skjerpene som har bygd trapper I fjellene våre, og vi har bygd...
De kommer hit og bygger stier til oss, for det har vi glemt hvordan vi gjør, og nordmenn reiser dit og bygger ut elektrisitet.
Nei, det var jo herlig økonomisk, det heter? Herlig hvert fall, å oppleve at vi har en sånt sterkt bilateralt arbeidsutvekslingsforhold. Du, jeg tenkte, vi skal ha lytterspørsmål etterpå. Jeg har bare lyst til å ta ett lytterspørsmål allerede nå, for Vegard Sørnes, han lurer nemlig på hvordan Nepal å leve I for skjeve folk? De virker overraskende liberale I forhold til landene rundt dem. Blant annet kan man registreres som et tredje kjønn I passet. Dette noe, hva ditt inntrykk?
Ja, de har hatt en ganske sterk bevegelse I Kathmandu, som har jobbet for LGBT-folk og deres rettigheter. Slik at de har kommet veldig langt takket være denne lobbyismen, slik at I alle fall på papiret så har de en masse rettigheter. Og de også sånn transpersoner som ganske synlige I Kathmandu. Jeg tror kanskje fremdeles ikke at det det beste landet I verden å være skjev eller transperson I, men så sammenlignet med India og Kina, så det ganske liberalt.
Det bedre å være transperson I Nepal enn Kina eller India?
Ja, det vil jeg absolutt tro. Og så var jeg og snakket med lederen for Blue Diamond, det heter, den organisasjonen som jobber for LGBT-rettigheter.
Ja.
Så nå har vi akkurat snakket om hvor fattig og det og hvor hardt livet I Nepal.
Ja.
Og hun snakket da mye om at kampsaken deres nå var at de ene ville ha toalett over hele Nepal for
transkjønn.
Kanskje man skal begynne med å få toaletter over hele Nepal. Men ambisjonsnivået høyt da.
Du verden. Så det ja, men ok, men det fint. Det var et veldig sånn, det synes jeg var et interessant og belest spørsmål, tydeligvis.
Ja, og de har jo også egen skjønnhetskonkurranse for transpersoner, så de har kommet langt.
Nettopp. Det var et bilde I boka di faktisk av hun eller han, eller hen, som vant.
Ja.
Ja, akkurat det veldig vanskelig med pronomen. Beklager det. Du, apropos vanskelig med pronomen, tror vanlige folk på yetier?
Ja, det I alle fall oppe I fjellene og blant sherpaene og buddhistene som bor høyt oppe I fjellene. Jeg spurte under hele reisen min om dette med yetier, de fleste jeg hadde møtt hadde sett yetier alltid på veldig, veldig, veldig lang avstand.
Ingen som hadde hatt dem hjemme?
Ingen som hadde hatt dem hjemme. eller de kjente folk som hadde møtt yetier. Ja. Men jeg fikk ikke noen sånn veldig gode øyevitnebeskrivelser. Men det veldig utbredt.
Men jeg har sett et eller annet at man kan se en ekte yetiskalle. Man kan oppleve, og det et eller annet sånn utstilling noe sted.
Ja, vi på vei opp til Mount Everest Space Camp. Ja. Så vi I et kloster, så det utstilt det man da sier en yetiskalle. Det litt vanskelig når man ser den tingen. Og,
kan det være bare en skål fra IKEA?
Om det kanskje en yetiskalle, eller om det en geiteskalle, eller hva det enn er.
Og det geiti og yeti, de blander de to.
Og så hvis også den yetiskallen blitt stjålet etter at den ble laget en TV-dokumentar om den, og så ble den stjålet etterpå, slik at den som nå I montren visst ikke originalen.
Det en kopi av den av geiteskallen. Så kan fort hende at det kopi av en slags geiteskalle som utstilt, rett og slett.
Ja, men det fremdeles kontroversielt, men jeg møtte jo historier om dette over hele Himalaya. Men igjen, det veldig sånn vanskelig å bevise. I en av landsbyene jeg var I Bhutan, så hadde landsbyfolkene drept en yeti og begravet den. Og så gikk de ned til myndighetene og rapporterte dette. Vi har drept en yeti, og så sa myndighetene, ja, kan dere bringe like til oss? Ja, ja, det skulle de gjøre, men så kom de da for å grave ham opp. Og da var den jo borte.
Det da var den borte, ja.
Så det skjer ofte med yetier, så det gjør det veldig vanskelig å bevise.
Åh. Det så, men det dette jo da innenfor det som kalles for kryptozoologien, og vi må ikke glemme at okapien, dette store afrikanske dyret som har sånn zebrastripe på beina og ligner litt på en giraff og forskjellig, det var også bare en sånn myte. Frem til for ikke så lenge siden, plutselig oppdager man, åja, det 10,000 av dem inne I skogen, faktisk.
Og takinen, nasjonaldyret til Bhutan,
ja.
Det var, trodde man også var et mytologisk dyr, for de ser jo så sterke rare ut. Ja, men jeg vil anbefale å google dem, de ser veldig rare ut, men de finnes.
Det har jeg, jeg lurer på meg anbefalt til lytterne å gjøre det faktisk I Bhutan-episoden, for det noe av det mer gøyale jeg kunne tenkt meg å ha hatt gressene I hagen mot meg I hvert fall. Du, det offisielle språket I Nepal, det jo nepali, som du sier, snakkes av 45%. Det jo ikke alle det, men det jo hundrevis av språk, altså ikke dialekter, men språk som snakkes I Nepal. Kan folk kommunisere med hverandre mellom, si, Finnmark og Agder, da, I oversatt?
Der bruker de nok nepali, som det offisielle språket.
Ja, fordi alle kan nepali til en viss grad, eller?
Ja, alle skal kunne nepali, og jeg hadde med meg... tolk overalt, for engelsk kan de I alle fall ikke, og det liksom begrenset hvor mye jeg kunne si til dem. Jeg kunne si at været fint, eller at været ikke fint, og det var det.
Ja, det var på hindi.
På hindi, faktisk. Men vi møtte jo på en eldre, særlig eldre kvinner. De kan ofte ikke nepali. Nei. Så da hadde vi kommunikasjonsproblemer.
Det noe som heter nevar, eller hva det? Det
Ja, det språket som de snakker I disse familiene hvor man henter kumariene, de levende gudinnene. De bor I Kathmandu-dalen. De snakker nevarsk, som et sånn tibeto-burmesisk språk, som ikke beslektet med nepali I det hele tatt.
Nei. For hva slags språk nepali, da?
Det beslektet med hindi, som igjen beslektet med sanskrit, som et indoeuropeisk språk.
Det akkurat som norsk?
Nesten som norsk, veldig mye likheter, ja, hvis man graver litt I det.
Hvis man, og det en felles kilde et eller annet sted her, da, I sanskriten.
Så sånn, teoretisk sett så ikke det det vanskeligste språket man kan lære seg.
Hmm. Ja, det skal jeg jo, det jeg har holdt på å si, det skal jeg gjøre. Det den største lønnen jeg har kommet med på veldig lenge. Du, litt om kyr, for ifølge hinduismen, som da 81,6% av nepalerne betror seg til, så kan man ikke drepe ei ku. Det kan man ikke gjøre, så det betyr da at når kyr I privat eie blir gamle og ikke kan yte noen særlige tjenester, så blir de ikke slakta. Vet du hva som skjer med dem?
Nei, det vet jeg ikke. Da blir de rett... veldig interessert, for jeg kommer jo fra slakterfamilie.
Ja, du kommer fra slakterfamilie, var det ikke det du sa på danskvinn I Nordkorea? Resepsjonister slakter. Jo, det som skjer at de blir sluppet fri, og så vandrer de da rundt I gatene, ifølge mine kilder, og de da samfunnets ansvar å holde fødd og friske og fornøyde. Så da går det altså masse sånne gamle, halvdaue kyr rundt om å få mat av folk. Så du noe av det?
Ja, de vandrer rundt over hele Himalaya,
ja.
Med India og Kathmandu, og det masse kyr som valser omkring. Men det ser ut som en ganske trist eksistens, da de går og gomler på søppel og plast og sånt I grøftekantene.
Og så det sånn demente gamle kyr som ikke kan bruke det noe lenger. Det et eller annet sånn trist over det. Kua jo heldig, og det gjelder jo da også det som kommer ut av kua, deriblant avføring. Og ifølge mine kilder så det vanlig å vaske hjemmet sitt med vann og kudritt. For da både vasker og velsigner man hjemmet sitt samtidig. Det en tradisjon du har tatt med deg hjem?
Ja, da, den, vi har begynt med det hjemme nå.
Ja, bare med hund.
Det var veldig vanskelig da, for å få tak I Gudrid, men vi jobber hardt med saken.
Ja, men du har en hund, har du ikke en sjampis?
Ja, men det ikke det samme.
Nei, men det...
Men hunden jo, for buddhistene, lærte jeg, så hunden en veldig spesiell skapning, fordi når man blir reinkarnert, så hun siste stadium før man blir reinkarnert som menneske igjen.
Åja!
Jeg sikkert holder nesten I mål. Og så det sånn at hvis en hund begynner å følge etter deg på gata, så det sannsynligvis en slektning. Det kanskje oldemor eller bestemor da. Ja. Det derfor hunden følger etter deg. Så Nettopp. Da skal man ta godt vare på dem.
Ja, det sant. Man skal ta godt vare på hunder. De veldig koselige dyr. Og hvis jeg hadde hatt en hund etter meg, så hadde jeg klappet den. Vi må rett og slett forlate vanlige nepalere. Jeg vil til de delene av Nepal som vi synes mest spennende, nemlig høyden. Dette her, folkens, som dere hører, rekker vi jo ikke å få ferdig på en episode. Jeg og Erik har vi satt og snakket I veldig, 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 veldig lenge her på, I studio, så vi har bare blitt nødt til å dele opp I to episoder. Så stay tuned, for I neste episode fortsetter min prat med Erik og Fatland om Nepal!
Plan B.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Psst, det meg, Einar Tørnqvist her. Han fra 198 land. Nå har jeg lagd en 198 land-app, hvor du kan surre rundt på forskjellige kart og lære masse om forskjellige land, og du kan ordne og fikse, men det også en hel haug med quizzer, hvor du kan teste deg selv mot resten av Norges befolkning. Du kommer inn på topplister, sånn kan du se hvordan du gjør det I geografi-quiz, pluss at det kommer en daglig utfordring, dagens utfordring, kan du teste deg selv. Vet du hva? Dette en utrolig bra geografi-app, relativt lol-pakke, Prøv en sånn 7-dagers gratis greie. Hvis du liker den, så kan du betale litt under en kroner om dagen, så har du den for life.